سورة دخان ایدی ربط مخی سردار آل تیاردو که ایدوی پا دلیل بانے پا دی مقام که اللہ تخویف اخری وسور کئی دا عذاب نیرا دویان تیاردو که پانچ آمانی چو قرآن نمخاڑی دی مقام که بر قرآن عظمت ذکر که جدی کتاب نولی مخاڑا ہوئی دا خودی روچت کتاب دی دری مان ترد شرف دعا دی مقام که اللہ اس استجابت دعا بیانی چی کل قبلی کی دعا داوری صورت تخویبی دنیوی نے مشرکان لا او آغا چانا چی یاراس که دلار ایتنو نا چی تولی چی قرآن خلاصرہ چی اول باب سلویک نمبر ایت پوری دا اول کی اجاز بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم ایدیب مطلب آنے والا پہلے والکتاب المبین قسم دے پری کتاب مانی چی مضمون اکارا دے یا حق او باطل اکارا کڑی دی انہا یقین انمون نازل کڑی دے دا قرآن پہلے لتنا اللہ پشپکی چی برکتی را سوگی نمائی دے شعبان نصف شعبان دی روشین مخی میں سوگن رہی نمائی مانی دے خلق روشینی ولی خیراتو نے کول چا قبرون مانی باش ولی دا طول ناروا دی حدیث ابو داود کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی روشین منع کرده دا دوی روشینیس کپی کرمی دی رمضان نمخ کی میں شعبان ایدی پا دی نمائی پنج لسے بچوی بے پنج لسے رے بے گالا دی پنج لسے من اسلام سخرت کرده رے رسول اللہ فرمائی مئی نیسی دی روشی پی کی نیسی ولی بے پلانے ابی بروشنی ولا الاثار المرفوعہ کی شیخ الاسلام عبدالحی لکنوی اچت عالم دے دا دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا مسکی او قوی نمین دا آغا فرمائی چی دی کہ سمرا احادیث راٹو ضعیف دی بے تفسیری جرح پائے کڑے دل تکی بے مراد رشمین کمش پر اس پر قدر لکہ وز دے لش پوکی دا دا دی کہ بسم اللہ تعالی پکار دی قسم دے شی اتنہ ورد شوق پاتی دی بس او کیر سڑے آغا لشی دی کہ اللہ رازی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوڑے مانے خطور ممبر دری کرتی ویلی امین یو دا چی رمضان تیر شو چالا بگی گناہ ہونا ماپنے شداد اللہ برباد کی ہما ویلی امین مخ کیا رحمتم لارو مغفرتم لارو اتق من النار دے بے گاش پین اور تم لا تڑے پکار دی چی اللہ دا مکلک کو تاکو جفتی مگو را دا قرآن منگ نازل کرے پشپکی پدی نبی ولی انا کننا یقینا من یو یرا ورکون کے برے قران دشپی ولی فی اپ دی کی فیصلہ کی دیش دار امر حکیم چ مضبوط تے امر من عندنا امر دس من دخانا و دی نبی ولی نازل تے انا کننا مرسلین یقینا من یو لیگن کی لیگن کی اللہ یمگا وز قران عظمت رحمت من ربک اللہ دا قران دے ساز رب دخوانا رحمتا انہو یقنن اللہ تعالیٰ چی دے والسمع والعلیم اور یو پویرے توحید الاسماء والصفات وست توحید دربو بیتا رب السماوات والارض چی رب دا اسمانو نو دزم کرے او کم چی دے ما بین کرے ان کنتم موقنین کتاسو دے یقن والا وی شرک باللہ وی نکوی فلا تشرکو ایت سوکا و ایت سوشی کی دا اللہ سر شرکان جوڑ مکئی ما ملائکا ما انبیاء و ما انسانانو میں پیرانو نمڑو نجوندی وست توحید و الوحیتا لا الہ نشتر حق دار تبندگی اللہ سوارا غنا اللہ ہوا یحی و یمیت مڑا کول او جوندی کول کئی جوندی کول کئی مڑا کول ربکم رب ساسو دے و رب آبائیکم رب ساسو رب لارانو پخانو لس طریقے بانے رب دے ہو سمیع دے عالم دے رب دے جوندی کول کئی معبود دے مڑ کول کئی رب دے ستاو سارا پلارانو وز زجر دیر انسانان دے قرآن لڑا ٹوکو پا نظر مانی بوری بیدا مڑا سی گپ شپ دے گپ شپ بل ہم بلکہ داخلش رہے پیشک ان بشک رہے العابون لوبی کئی تخفیف دنیوی فرتقب انتظار کا یوم پا اور اسمان دی چرا تک بو کہ اسمان بے دخان پہ یو دبانی مبین کارا یو مرا مفل در پار دا پرتقب یا پرتقب عذاب یوم سو کوئی دیر مراد لو گوا سو کوئی پتہ نہ مکی زکام بعض علماء دا تر شوی دی سو کوئی نہ اندہ زمانہ کے بے حدود رش خلق بشام لرا جمع کئی شیخ لکی دوار جائز دی کم جی تیر شوی دی پتہ نہ مکی دی نمخ کلو گا اندہ مرا روان دی یخش الناس پٹی دا خلق ہاں دا عذاب ان دیو عذاب دی علی مندرناک خلق بحرم لرا جمع کی شام لا دنت عبارت دے دی بھوئی سبو یا ربنا یا رب سمون لرکی عنا سمون نال عذاب را عذاب یا سرر انا مؤمنون یقنا من یو ایمان دارا انا لهم شکر اللہ یسن بیدو لی قبولی دی آدھا شر وقد جاؤ موحان دا چراغل ایدو لی رسول مبین کارا الذکر دا منا قبولی دی ذکر کارا رسول اللہ غلیو اللہ اسم وزدو الى دا قبولکم اغین دے من علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزجر ثم تولو بین خلق مقوالو عنہ دا دین بنا وقالو وی ولی دی محمد لقو دل شوی دی مجنن محمد لی ونی دی دا خواست شوی لی ونی دی سوری نعل کی میرے اسر درے کی اللہ منگ عذاب لرکو خبین منی انا یقنا منگ شوی لرکو انکو دا عذاب قلیلا کما زمانا انکم عائدون تاسو به راګرځې دې شرک لا یاد الله عذاب لا واستخف دنیاوی یوم ما پاور اسماني شمون بونو سپنی ور لوی باندې نبتشو دین مرا قیامت دی بدر بتش دامن شړې دې گردن کې ونه شي دې گریوان کې څوک جڑا خبر کې ان منتقم من انتقام الو بدلا الله عزایات ساتي زما صفت دار دې انتقام عالم اس تسلی دا کنا ولقد یقینا من ازمی کھڑے رہے قبل مخیر دین قوم دا فرعون بانی وجاهم دوی راغلی ہو رسول کریم عزت من کریم سے مانا عزت مند اللہ پما باندے کریم کیسا اخلاق لرل کریم شریف توجہ مخ کی صورت کے فرعون ویری وہ کنا موسیٰ چلے مہین سپک دے دی صورت کے اللہ وی موسیٰ شیخ کریم پر ما گران دے سمران آشنا توسیب اللہ وی کے موسیٰ علیہ السلام تعالی کار رکم کارو کنک کاری لیکن اللہ وی ما بانے دیر گران دے زبی سخہ پکے گم دی کی اشارہ ودے لہ چھ اے خلق کو رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لڑیر گران دے اللہ پہ خپکی گی داغ احادیث و داغ قرآن و داغ طریقہ ہم اللہ لگران دا کوشش داو کچھ عمل پہ ہو کہ مقابلے ہونے کی دی پیغمبر سے ویلو ان ادو چرا کے الی امر اللہ بندگان ای دی دو منا گان دی حوالے کا یہ دو منا دارا ادا کے دل اللہ تو اجما پمخ کی جس من سو گورم انی لکم یقن ز تاسو رسول امام مین امانہ دار دو مرد سے ویلی لئی بنا کو یا اللہ پلا باندے اللہ تعالی دو مانا گئے لا تفتر علیہ فاللہ افترام مکوئے دویم دا اللہ پا مقابل کرے بلچہ عاصمت مکوئے انی یقنن ما راتا کڑے تاسو ابی سلطان مبین پا کارا دلیل و انی عصو یقنن ما پنینی والیز ما پا ربا او ساسو پا ربانی انددی خبرنا ترجمون چی مالا کنزلو کئی پا کانمی ولی قتل میں کئی دلیل بدی چی انبیاء دی خو لیکن چالا مختاج دی اللہ لا وإن لم تؤمنوا كتصدق نہ کوئی زمان و فاتجر زمان جدا شيء سورہ یونس کی میرے آتا تھے کہ فدا ربہ دعا وکڑا دیکھ پر لبنا انھا اول یقینا دای قوم دے مجرمون جرم کو ان کی بس من گرت بیزاد اش بیزا موسی قلنا نو بعض الاجابہ پاس ربوسا بندگان زمال اعلان دشپی انکم یقینا تاسو بس خلق کی دیشی متبعون دے ولی ویلی مجاہد سڑے بیٹھی روخیری وروسو دشمن گورا تا پسی تعقیب شروع کرے رے دسی منو جما سوک سکے نو خیاری اللہ وے تا پسی خلق لگی دلی دی جبی حرکت عرض سر احتیاط فرید البحر درے رحمان ولاڑا وترک البحر رحمان سمانا ولاڑ چوی ولم چ گنڈے گنڈے شو انهم یقینا دا فرعون نے ولہ کر دے مغرقون غر کی دیشی سورہ شعراء 55 کی ویلو کم ترکو اللہ یڈی پر کو من جنات باغون و عیون و شنی پسنا و مقام نو مقام کریم عزت مندا اسباب دشمن دو تو خوش عیشی کان فی ہاتھ و پائے کہ اللہ مزیا خسن کی کہ ہندا من مزیا خستی کذالک سمنا الامر کذالک خبر ادا سلا دویم دلت عبارت تے افعل کذالک بالمجرمین زدا ار مجرم سر ادا کار کوم وارثنا اللہ پر میراث کے مور کے علاقوں نے قوم اللہ یدیس پکے وما بکت من شنل پدی مانے آسمان اس مکیم یدی سے مطلب وہ نجڑل پدی مانے دا آسمان والا نظمک والا قرطبی رکری نیک انسان چکل مر سے سلوے کرے نظمک آسمان شاید سلوے کرے څنګه جاری ما مجاهد نه نقل کړي به شکل ما غزي ګر کړي سرواله په ګرا شي افلان خمون وي اسمه کو اسمان شاړي نیک انسان باندې سلوې خورزي اسمان بدی باندې شاړي الله کیسا عمل به راختون ناغه عمل قطش کیسا رزق به لاندې ورتلون ناغه بند شو زمکه جاړي الله لو ان شاء الله ساغه نیک بندنه نخاري اب ما باندې ګرځي دو تو یاد اولی دی پھر آنے نو باندھے اللہ نسم کی وہ شرن آسمان وما کانو ندوی اللہ محلت ورکڑے شوی دیم دیر بے محلت من ورکوم وہ ذکر دین آماتو ولقد یقنن من نجات ورکڑے بنی اسرائیل لرا من العذاب المحین دسپک عذاب لا من العذاب المحین مبدل من ہو دے من فرعون بدل دیم تفسیر داری دلت عبارت پڑ دے الصادر من فرعون صادر فرعون انه یقینا دا فرعون بدمعاش من المشرفین دا زیتی کون کنا زیتی داو دو حکومت بجی چا کلا خلاف کو نو ایسا دو راونی و سبی ملو پدی سرپ کو لاسونی بورتا میخون ہو والی شرکی کڑے ہو دویم نعمد ولقدو یقینا من غرہ کرد آل علم پا علم بانی آل عالمین پر مخلوقا اللہ څنګه ورکړی والا اجرای نبوت او ملک نبوت او ملک به کرا واستو یهوذا دې لاوی اولاد کی علا علم فعلم ده الله نه دې په فضایلو یا الله ربان علم لرو سره نقصانات وي العالمین مراسل به ما معلوم خلق دي واتینهم الله ورکړی مدول لمن الایات نعمتنا ما اغفی هیچ بریک امتحان او مبین خارا زجر پہ انکار دا قیامت انہا اولائی یقنن داخل شدے خام خواوی انہا ندے دا مگر مرز منگاولا نیرے دد رہی لے مراد دا حال لے یا صفت مخی وردہ ویلے شیو دا مر نروس سبے جندی کی گئی دوی ویلے انہیا مطلب دا چیئے نمراد امدق قمر دے چیئے بسی بے روس جن نشتا وما نحنو منچرتا نروشتیگو فاتو کی نراوڑی بیا باینا پلاران زمانگین کن تم سارقین کوئی رشتونی زی چی قیمت رازی پلارنے کمی راوالا روس آئے کہ جواب و علت دازاب اہما یدو چی خیر انگر دیکن قوم دتب باہا دادی امن باشاو اسعد ابو کبر کرب الحمیری کابل الاول خلاف ما چولے ہو دبان عذاب راگے ایدے پر ایک قوم مانی دا اللہ بچ کے دا لوریاں نے اللہ بچ کے انہوں ٹولے برباد کرو بہران مدینی لا او سو خزر جو دا اسی دو حالات راوڑو اہلکناہم اللہ دا میں برباد کرو انہم یقینن او دا یو قوم مجرمان دلیل پر قیامت ہو زمک و اسمان چا پیرا کرے آیت ہے دیو مقصد پارا پیرا کڑی کا صحاب مقصد دالری شہید نے کی جنت و جہنم دے حساب کتاب اللہ کئی وما خلقنا اللہ منی پیرا کڑی آسمان و اس مکا وما بین و محکم چی دی ما بین گرا سے ٹوکی کہو لاعبین ٹوکی ہم نے دیکھی نصرت پیدا کرا ما خلقنا ما لا ینی پیدا کڑی ما الا بالحق مگر دپار د توحید یا دپار د حکمت د جزا و سزا ولیکن اکثر ہم لیکن اکثر دے خلق علم نے لری اس سوئی چمڑا نہ قیامت سے رہنا بڑا مسئلہ دا دی جن دویم باب آیات کے اول تخریب و خربی ربط مخی ویل اسمان او زمکا پیدی پیدی رپار پیداری دل تو وہی چکور اورس برا شئی جدا جدا اس خطو شریک اسی گئی اورس مالا بھی جدا کون ان یوم الفصل یقین دا اورس جدا ایش دا وقت دو آدی دو دید اجمعین دو ٹولو میقات التا براش دیگی شارہ دلی یأتی الاولون والآخرون اول و آخر براشی یو منا سے ورز دا چی دفع منی کیا دوسا دبل دوس نشانی سے وشیو نبوس رکو مگو کریشی قریب قریب ہو لار بچی لا ترزوی دا ترزوی لا اللہ اس اسنا من خطی اللہ من لیکن من رحم اللہ چا من شاء اللہ رحم کری پا دنیا کی بتوفیق دا ایمان اگا اللہ بھی بچ دی انہو یقنن اللہ سورہ ورد بے حرم ربان اس تفصیل عذاب و آورے رام چھو بچا مانی وشی دسی ایمان و دکا عمل اگا اللہ یہ کامیب دے انہ شجرت الزقوم سورہ سوافات پیتے کم ویلی ہو یقنن دا ونہ دا زقوم چلا تو عام الاثیم خوراک دے دے مشرک دل تک مراد دے اثیم نے گننگار مشرک یا کافر کل محلی دیگه دری قول دی دشی گرم دا اللہ ویلکا قلعی ویلڈنگ بیم دی جہنمین وینی صغفی سخاب دنونا ایدیو ڈکی می تیزی دا بوربان اللہ یخرم دریم تیل چی گرم کی تیل تی وارو دیگی چی کم خیر پاتی شی سمرا گرم دی اللہ پا دی مرائی کبدا اوردانا کم یغل اللہ جوش بوئی پری خیٹو کی پشاند جوش الحمیم دگر مو بو خزوہ اللہ ملائکو لوی چوئی نسی راکا گئی لا سوائل جحیم منز جہنم لا حدیث کے راجیب نے ابی حاتم فرمائی چکل اللہ مرگی چو خزوہ وی نسی اویز در ملائک پس راجکش سم لئی انسان بڑے منز کے بند بند دیو تڑی دی خلق کی حدیث کے راجیب پڑے اللہ اردن کی زنجیر خاص اندام نے بار کی چوئی نشنی بے بس چلوشی ثم بے بورتویم واروی فوق راشی دا سر دا پاسے من عذاب الحمیم عذاب دا ابو گرمو جوشو ببر آوالی بے بے پر سر مانے ورطر آوالی سبورتوی اللہ زق اسکا انکا انتا العزیز الكریم یقن انتشوی دیر عزت منوڑ دی زور آوروی کریم دا مانا پخپل زان کے بریویلے چی زا زا خمڑا زیما اس اللہ اسے زا والا یا الکریم عند نفسک یا بیچ سے زا اور پور اللہ کی انہا آزا یقن اندا چلے ما آغا سلے کنتم بیتم ترون چی داسو پیشک کو یا مجھگڑی کولی دی جنور سوز تفسیری بشارت ان المتقین یقیناً تقوی والا اگر انسانان چو قرآن و سنت من دے معاذ ابن جبل لیوئے کنا نبی جی تشکیل گنا چی شیرت کیوئے لے شو معاذ و استاد سرمی دیر امین دا خطو چی بیرازی ویدی علاقہ کی بزنوم سخت آگا وجڑل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمرا خفا شو بدے خبر چی مخیصت تیوارلو کتی اور تنور نشو آگلا ویویلی معاذ آگا خلق مال دیر نجری چاہیے کہ تقوائی تک یمن کی اسی گیا تاکہ تقوا و اسمان نجدی دوست سے دکھنا دری درش کرو پومر بیتا ان مرز مانی شہید شو آگا کله چراغ یقینی نبی صلی الله علیه وسلم وفات قبر باندې تیر شو ډیره دعا مرته وکړه فی مقام امین وزید اوسیدو کی بے او پا امن کی مقام امین چیئے دے فی جنات باغونا کی بے او اللہ وی چنو کی بے عیون دا مطلب نا چنو کی بچا منڈے لے دا خو بے سزا دا ویلے کہ دا ابو کیوں منڈے دا دے اسلام واپی خبر اللہ وکڑا خلی یو بلوی کا نیرے اس دے غڑوں کی سر دے غڑوں کی غصر دانی جو ٹیم کی سر منڈی و عیون اللہ وی چنو کی دی مانا نعمتونو کی دی دا خلق د انسان اسلام موافق الله خبر وکړه یلبثونا الله یاغوندی وبکه واړه ورې کما وغټ متقابلین یو بلله مقام غوریم سوره رحمان کې ممرش خپه بنې دی وبلله کذالک منا الامر کذالک خبر الله یوند شلا موږ په نکاح ورکو دی خلق الله به حورین حور عین لټو سترګو والا جمر عینا اور دا منا گلابی شنڈو والا ابن خیم لکی غٹ سرگ والا سپین سپین توری تورو یدعونا دی بغاڑی فیا پائی کہ حرمی و آمینین پا امن کی بئی امن کی بسنگئی اپاتولا کل سڑے کے خوراک خویری گی یا با امن کی من انقطاع یہا یا ردا میں وہ اخلاصی گی زرزر خورائی نا اللہ میں اخلاصی گی نا لا يذوقون الله ينفس كيف يعاب ذلك الموت مرغا الا الموت الاولى مگر ولا نه مرغا او غي سکلي سوال داش ليش اسنار ماجد مزاري نسن کیگی کم متصل شي نو دا تعلق بالمحال دي او کم القطع شي لا بمن دا بعدو اول مرغا اي سکلي کنه بجبك يدو الى الله عذاب الجحيم دا عذاب جهنم نا الکذا جنت پزور ملاوی کے پنا سب فضل اللہ فضل لے من ربک صادر امنا ذالک والفوز العظیم و داڑے لے کام بلا وش یو سبب بیان ہے ترغیب قران لا کہ او غاری چ جنت لسان ورس ان اللہ قران را روان کا قران بس ذا مخ یو صاحب بیان کر دا ٹول حاصل کی قران فانما یقین من اسان کرے دا قران بلسان حساب دے شبے دلتا عبارت دے فائز ہم خلق لے اس تشریکا ولی تشریکم لعلهم شاید داخل یتذکرو نسیت والی وستوی و ان لم یتذکرو کہ نسیت نالی فارتقی بانتظار کوا انہم یقنندوی میں انتظار کوا ان کی لی سورت کی امتیازات آمال عذاب دخانی ذکر کے بچت القبرائی بیلی نعمتو نمت رکے لے فرعون ذکر کرو وقت نزول قرآن ذکر کے قدر شپا قوم دا تبعی ذکر کے تخویب سرد بشارت نہ